Revuo Esperanto, Julio kaj Augusto 2023, paĝo 147, rubriko Malferme Kulturo UEA, titolo Biblioteko Hector Hodler trovis novan hejmon, de aŭtoro Tobias Kubiszowski, London. La 29 de maio 2023, en la sidejo de la Pola Nacia Biblioteko, okazis ceremonio, kiu oficiale stampis la transdonon de la kolekto de Biblioteko Hector Hodler el Rotterdamo al Varsovio. La eventon gvidis la direktoro de la Nacia Biblioteko, Tomasz Makowski, kune kun Duncan Charters, la presidanto de UEA. Unu el la invitita gastoe estis Piotr Glinski, vicĉefministro kaj ministro pri kulturo kaj nacia heredaĵo de Pollando. La ceremonion sekvis mallonga scienca simpozio, kiu pritraktis la gravecon de esperantaj bibliotekaj kolektoj el la vidpunkto de diversaj sciencampoj. Ekde hodiaŭ la Nacia Biblioteko fariĝas centro de Esperanto-dokumentado, konstatis Piotr Glinski, pola vicĉefministro kaj ministro pri kulturo kaj nacia heredaĵo, kadre de sia alparolo dum la ceremonio. Efektive, la ceremonio kronis plursemajnan procezon de transportado de unu el la plej grandaj Esperanto-bibliotekoj, kun dekoj da miloj da libroj, revuoj, fotoj kaj diskoj. Sume, pli ol 7 tunojn pezaj. El Rotterdamo al Varsovio. La kolekto estis komencita en 1908 en Ĝenevo, aĉetita de Hector Hodler en 1912, kaj transdonita al la asocio de lia vidvino post lia morto. En 1936, UEA jam provis transdoni sian kolekton al profesiaj bibliotekoj, ĉu al Vieno, ĉu al Lavadiana en Sankt Gallen, sed la projekto tiam fiaskis. La ĵusa translokado ne estas la unua en la historio de la biblioteko, sed ekde nun, por la unua fojo ĝi iĝas protektata de ŝtata instanco, danke al kio ci povos esti profesie catalogita kaj parte ankaŭ ciferecigita. Dum la ceremonio kio okazis en tri lingvoj, la pola, Esperanto kaj la angla, Tomasz Makowski, Piotr Glinski kaj Duncan Charters plurfoje substrekis la unikecon de la kolekto de Biblioteko Hector Hodler, ne nur por la Esperanta, sed ankaŭ por la monda kulturo. Kiel anoncis la direktoro de la Nacia Biblioteko, la sekva paŝo estas proponi Bohovon por la UNESCO-listo de monda heredaĵo. Rimarkindas, ke ekde 2004 Esperanto mem kiel portilo de la Esperanta kulturo troviĝas sur la pola UNESCO-listo de nemateria kultura heredaĵo. Post la paroladoj okazis oficiala subskribo de la kontrakto inter UEA kaj la Nacia Biblioteko pri la transdono de Bohoho al Varsovio. La eventon akompanis ekspozicio en la antaŭ nelonge renovigitaj salonoj de la Nacia Biblioteko. La vizitantoj povis rigardi kelkajn interesajn specimenojn de la transdonata kolekto, inter alie diskojn, kalendarojn, revuojn kaj aliajn Esperanto-varojn. Post la ĉefa parto de la ceremonio kaj mallonga kafopaŭzo sekvis interfaka simpozio pri Esperanto-bibliotekoj kaj ilia signifo en la sciencaj esploroj. La simpozion gvidis Pascal Dubourg-Glatigny kaj Gabriela Skonieczna, kiu ekoficas kiel la kuratoro de la kolekto, kadre de la Nacia Biblioteko. ci en havis kvar presentoin, du en la pola lingvo, kai du en la angla. Fare de kvar sciencistoi de diversai fakoj, kiuj en sia laboro okupiĝas interalie pri Esperanto. La publiko disponis je resumoj de ĉiuj kvar prelegoj en ĉiuj tri lingvoj de la evento. La unua el la kvar prezentoj estis farita de Pascal Dubourg-Latigny, historiisto kaj esplordirekto en Nacia Centro pri Scienza Esplorado (CNRS) en Parizo. Lia anglalingva prelego, titulita La defio conservi transnacian heredajon, La futuro de Collecto Hodler, presentis skize la historion de biblioteco Hector Hodler cae de la archivo de UEA. Crome, gi resumis quelcain aspectoin, iui montrigas aparte de fiai en la conservado cae completigado de esperantai libro collectoi. Fine, la presentanto montris kiel la facto che ecte nun bohoho eniros la structuroin de profesie mastrumata cae state finanzata biblioteco povas positive influi la collecton mem cae gian alireblezzon. Sequis por lingua presento de Ida Stria, linguisto cae esperantologo el la Universitato de Varsovio, prihaveblezzo de esperantae bibliotecae collectoe el linguistica perspectivo. En sia prelego, si unue preparolis la lingvon Esperanto mem, il plan lingvon, cae alternativan lingua francaon. Si montris kiel nun tempae linguisticae esploroe, analizas la lingvon cae gian uson, cae montras che ci havas ne nur sian originan comunican celon, sed ancau integran cae identetsan funccioen. La presentanto ancau demonstris kian rolon havas fontoe, precipe ciferecigitae fontoe, sub la formo de corpusoe, en sia proprae linguisticae esploroe. La prelego enhavis ancau kelkain rimarcoin pri instruado de Esperanto kaj esperantologio en la universitata cadro. La tria presento de la simpozio estis tiu de Dennis Eckert, doctoro pri geografio en la Parisa Esplorcentro Geographie Cité kaj la Berlina Centre Marc Bloch. Lia prelego estis presentita en la angla kaj havis la titolon Varsovio kiel deirpunkto por la disvastigo de lingvo internacia. La unuaj esperantaj lernolibroj kaj vortaroj kaj iliaj aŭtoroj 1887 ĝis 1890. Ĝi temis pri geografia superrigardo de la disvastiĝo de la unuaj lernolibroj de Esperanto, precipe de la diverslingvaj eldonoj de la unua libro en Eŭropo fine de la deknaŭa jarcento. Ĝi ankaŭ prezentis skize la aŭtorojn de la lernolibroj publikigitaj en tiu tempo. La prelegon concludis quelca rimarcoi pri la utilo de Esperanto bibliotecoi por retrovi la plei fruain libroin en cae pri Esperanto cae iliain unuain eldonoin. La prelegan parton de la simpozio finis presento de Marek Nachojovski, musicteoriisto el la Musica Academio en Lodzo, kiu parolis pri Esperanto cae musicscienzoi. La nuna stato cae perspectivoi por plua disvolvigio. Li comencis per quelcae rimarcoi pri la specifae traitoi de scienzoe, ciel music teorio cae musicologio, cioi devas usi pli literaturan linguajon, cae cioin tial pli recte concernas la demando pri la lingua de scienzae esploroi, cae pri traducado de la scienzae textoi. Nachojovski montris ancao kiel la disponeblo kaj alireblo de diverslingvaj fontoj gravas por la disvolviĝo de la muzikaj sciencoj en apartaj lingvaj komunumoj. En la dua parto de la prelego, la prezentanto parolis pri la graveco de esperantaj librokolektoj, precipe de bohoho, en la esploroj pri la rilatoj inter Esperanto kaj muziko, kaj la muzika kulturo de la esperantlingva komunumo. La trihoran programon de la evento finis mallonga sesio de demandoj kaj respondoj. Kadre de ĝi, la kvar prelegantoj havis la okazon priparoli interalie la defiojn en starigado de esperantlingvaj kursoj en la kadro de ŝtataj universitatoj kaj la demandon pri la publiko de fakaj tekstoj en Esperanto. La ceremonio estis sendube grava simbola momento por ciui esploristoi, ciui usas esperantain fontoin en sia laboro, sed ancau por la tutmonda comunumo de esperanto parolantoi, char la transdono de la collecto de Bohoho donas novan chanson por detala catalogado cae vasta disponibligo de la provisoi. Ni esperu che la iaro 2023 estos la comenzo de nova ecloro de la biblioteca cae digna daurigo de gia longa tradizio. Post la ceremonio, inter la amas comunicilloi, iui representigis estis polae televidae servoi. Ili interviuis la vicchef ministron, quiu tre favore clarigis la meritoin de Esperanto alla spectantaro. La directoron de la biblioteco, quiu simile positive parolis pri la valoro de la acquiraggio, cae por la internazia anglalingua servo de Pola Televido, la presidenton de UEA. Ciui donis favoron impreson alla spectantoi, char la interviuistoi interessigis sen critique pri disconigo de la ceremonio, cae basae factoi pri la nuna uso de Esperanto, cae lasis la interviuatoin tion clarigi. Pro tio, multae poloi cae alilandanoi estas nun pli bone informitae pri nia lingvo. Efica cae profesia transdono. Fine de 2022, post quelcsemaina intertractado guidata de advocato Piotr Karcz, membro de la Finanza Commissiono de UEA, la associo atingis interconsenton cun la Pola Nazia Biblioteco, dank alla intensa laboro de Julia Konopka-Żołnierczuk, vicdirektorino de la Nazia Biblioteco, la diversae etapoi de transporto de la materialo al Varsovio effectivigis rapide cae sicure. La collecto entenas ne nur libroin cae periodajoin, sed ancau afficioin, flugfolioin, instrumaterialon, bildoin, manscribajoin, sondocumentoin, filmoin, cae aliaen obiectoin, ciui rilatas alla historio de Esperanto. En la nuna momento la materialo estas sekigita, senpolvigita, cae pritractata contra fungoi cae acida damaggio. La catalogado iam comencigis. La Nazia Biblioteco dongis Esperanto parolantan prisorganton, Gabriela Skonjecna, quiu ancau rilatos cun la Esperanto comunumo por la plu cresco de la collecto cae alvocas por pluae donatsoe. Venonte, la tuta collecto estos senpage consultebla por ciui legantoi en la malfermae horoi de la Nazia Biblioteco de lundo cis sabato, de la oca cae tridec cis la dudeca cae tridec, do la oca cae tridec vespere. Dank alla contractoi cun la Austra Nazia Biblioteco cae Pola Nazia Biblioteco, UEA fine povas profesie disponigi alla membraro de UEA, liai esplorantoi, cae alla generale publico ne nur la cefain, sed ancau la neconatain vercoin en e pri la internazia lingvo. Esperanto movigas in Varsovio. Antau quelcae monatoi, malfermigis en la plena centro de Varsovio, la gay amica restauratio Butero, quiu portas esperantan nomon honore alla tradizio de Toleremo, cae intercomprenado de la Esperanto movado. Iam la loco famigis pro visito antau ne longe de la Angla Princo William. Sed Varsovio estas ancora hodiaŭ grava centro de la Esperanto agado. En la urbo activas du el la plej aŭskultataj podcastoj en Esperantio. Pola Retradio, Otoroboso, Tublique strecoi pola streceto retradio.org, orgo, cae varsu via vento. O tut so, tu obliquae strecoi, www.podcasto.net, no eto, quies elsendoi estas gravae por la disvastigo de Esperanta el parolo. Ancau la redaktoro de la revuo Contacto, Pavel Fischer-Kotowski, longe laboris ca vivis en Varsovio. La receo www.culture.co.ro.e.polo regule aperigas articoloin ligitain al Esperanto. Exemple pri la relato de la verkistino Julia Fiedorchuk al Esperanto. Pri la tradukoj de Tomasz Chmielek al Esperanto. A pri tio, kiom da pola lingvo estas en Esperanto? Au, ĉu David Bowie scipovis Esperanton? Kaj en Polin, la Muzeo de la Historio de Polaj Judoj, oni prezentas de 2013 Zamenhof kaj la komencon de Lingvo Internacia. En Varsovio havas sian sidejon Pola Esperanto-Asocio, kiu en lastaj jaroj reorganizas sian agadon kaj klopodas kunordigi individuajn iniciatojn. Kelkajn tagojn antaŭ la ceremonio, organizita de la Nacia Biblioteko, PoeA havis standon ĉe la scienca pikniko, kaj tie prezentis Esperanton al miloj da varsovianoj. Venu al Pollando, kaj renkontu la lokajn esperantistojn. De la 12 al la 23 de julio 2023, PoeA invitas al sia kongreso en la urbo Sierce la literumado de tiu. Loknomo estas So-I-E-Do-Lo-Co-E. Oriente ne for de la ĉefurbo, Ototopozo, du obliqua streketo in mallonge punto net, obliqua streketo, 1-0-So, tie vi povos confesti la alvenon de la collecto Hodler al Pollando, sed ancau malcovri la tresoroin de la urbeto, inter alie pentrajoin de El Greco. Bildoe, in pagio 147, la supra bildo montras malnovajn dokumentojn, temas pri kolekton da poŝtkartoj en libra formo kaj Esperanta almanako, probable de la tre fruaj jaroj de la dekdua jarcento, ventumilan kalendaron kaj la tekston unu el la montrofenestroj en la ekspozicio aranĝita de la Nacia Biblioteko. Foto Biblioteca Norodova. Malsupre, ni vidas Tomasz Makowski, direktoro de la Nacia Biblioteko kaj Duncan Charters, prezidanto de UEA, subskribas la kontrakton. Foto François Lo Giacomo. En paĝo 148 en la supra parto de la paĝo estas foto de la podio de la seminario post la ceremonio. Foto po Zo Kowalski. Malantaŭ la sidantoj, la fotoj estas de la UEA biblioteko en Ĝenevo 1923 kaj en Roterdamo 2006. En paĝo 149 la supra bildo estas de festo kun manĝaĵoj kaj trinkaĵo, pli bone drinkaĵoj. Esperantistoj festas la transdonon de la biblioteko ĉe la restoracio Tel Aviv. E malsupre, en la maldekstra parto de la paĝo, François Lo Giacomo, estrarano de UEA, ĉe la restoracio Butero en Varsovio. En la malsupra parto de la paĝo estas reklamo pri la filmoj en Esperanto de la Lausana Esperanto-Societo, ĉe estas en YouTube. Je la nomo Esperanto Lausanne. To Esperanto lo a u so a no no e ĉio skribita kiel unu vorto. En la dekstra parto apud tiu reklamo estas QR-kodo, kiun oni sendube povas uzi por aliri tiun YouTuban videofilmon. Legas por vi Martin Perry.